66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Валкавыску Мікалай Аўтуховіч, якога падазраюць у падпале дома міліцыянта. Нагадаем, грамадскі актывіст сваёй віны не прызнае і патрабуе, каб справу, якая цягнецца ўжо болей за 4 месяцы, перадалі ў суд альбо вызвалілі яго пад падпіску пра нявыезд. Апошнія звесткі пра стан здароўя галадоўніка былі атрыманыя турэмнага лекара ў сераду. Пачуваецца здавальняючы, адказала доктар корэспандэнту «Свабоды». І больш ніяк інфармацыі не паведаміла. Па адной справе з Аўтуховічам праходзіць ягоны былы намеснік Юрый Лявонаў і былы вайсковец Уладзімір Асіпенка. Дачка Лявонава Юлія Міхнюк учора размаўляла з адвакатам Вадзімам Мушынскім, які напярэдадні бачыўся з яе бацькам. Звесткі, якія атрымала дзяўчына ад адваката, вельмі абмежаваныя.
Она вообще баялася што-либо сказаць па телефону, он сказаў только што соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск, там, а вот эти вот уголовного дела, разведено. Передано в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справу Аўтуховіча вёў следчы з гарадзенскай міліцыі Віталь Кухарчык. На кантакт з журналістамі ён не ідзе, таму праверыць звесткі Юлі Міхнюку следчага не ўдалося. Юлі Міхнюк не выключае, што другая справа, якую паводле адваката аб'ядналі з першай, гэта справа пра гранатамёт, знойдзены ў Валкавыску. Такім чынам Юрыю Лівонаву маглі выставіць другое абвінавачванне ў захоўванні гэтага гранатамёту, мяркуе Юлі Міхнюк, і не выключае, што падобнае абвінавачванне выставілі таксама Мікалаю Аўтуховічу ды Уладзі Міросіпенку. Так гэта ці не стане вядома пасля выходных. Тым часам у Магілёўскай калоніі ўжо 11-ты дзень галадуе Эммануіл Зельцер. Учора Зельцера наведаў у калоніі адвакат Змітер Гарачка. Нагадаю, амерыканец асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення. Ён галадуе на знак пратэсту супраць зацягвання ўжывання адносна яго амністыі. Апошні раз адвакат Гарачка бачыўся з Зельцерам 17 чэрвеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонии, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так, уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвакат сказаў, што перадаваў Эммануілу Зельцеру шматлікія просьбы спыніць галадоўку, паколькі яна яўна шкодзіць ягонаму здароўю. Але пакуль вязень не саступае. Нагадаю, ўжо болей за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае Магілёўскую калонію даведку, без якой немагчыма ўжыць адносна Эммануіла Зельцера амністыю. Тым часам урад ЗША працягвае дамагацца вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных прычын.